Starptautiskā sanāksmē, kas plāno pulcēt islāma aktīvistus, pedagogus un ekspertus no visas pasaules, paredzēts izvērtēt tendences, kas liek daudzviet ar bažām un aizspriedumiem raudzīties uz islāma reliģiju un musulmaņu pasauli, īpaši laikā, kad pieaug radikālā islāma kustības, kurām pievienojas arī Eiropas pilsoņi. Sanāksmes rīkošanā iesaistījusies Turcijas valdība, kā arī virkne sabiedrisku un reliģisku organizāciju. Turcijā pašā vairums iedzīvotāju ir musulmaņi. Taču Turcija ir vienīgā islāma valsts, kur sekulārisms un reliģiskās pārliecības brīvība ir garantēts konstitūcijā.